Milí posluchači, jsem ráda, že se opět slyšíme. Je tady dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka a protože je středa, tak jako obvykle s Martinou Kociánovou. Téma dnešní první hodiny bude na první pohled čistě lékařské, ale u nemoci takového rozsahu, která se tolik promítá nejen do našeho života, ale také do našich rozpočtů, nelze zůstat jen u medicíny. Epidemie 21. století, tak se dnes hovoří o cukrovce. V hlavách nás, kteří ji nemáme, většinou nemá onen děsivý podtext jako třeba rakovina či AIDS. Když nám někdo řekne, že má cukrovku, tak máme většinou tendenci reagovat jako to je ale nepříjemnost. Proto vám dlužím jeden údaj. V loňském roce tato nemoc zabila ve světě 4 miliony lidí. A teď budu chvíli počítat. Vydržte. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tak za tuto dobu, tedy za 8 vteřin podle statistik, onemocněli cukrovkou další dva lidé. Mnoho z vás, kteří nás právě posloucháte, až moc dobře víte, o čem hovořím. Právě proto bude cukrovka tématem dnešní první hodiny. Milí posluchači, diabetes mellitus je téma dnešního dopoledního vysílání. Proto je hostem dopoledního vysílání lékař Igor Karen. Přeji vám hezké dopoledne.
Dobrý den.
Já jen prozradím, že je to odborný garant pro diabetologii Společnosti všeobecného lékařství a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyněho. Publikuje, přednáší a podílí se na výzkumu a tvorbě doporučených postupů v oblastech, které se týkají hypertenze, diabetu mellitus a metabolického syndromu. Řekla jsem všechno, pane doktore?
Já myslím, že je úplně dokonalé.
Určitě zdaleka ne, ale vy z vrozené skromnosti to nepřiznáte. V každém případě naše téma dnes je diabetes mellitus, vy se mu věnujete především. Řekněte mi, proč jste si vybral tuto specializaci? Co k tomu vede doktora, když stojí na prahu svého profesního života, aby si vybral takto úzkou specializaci?
Tak děkuju za pozvání a chtěl bych jenom říci, že já nejsem diabetolog, ale jsem především praktický všeobecný lékař, který vlastně má diabetologii, nechci říct jako koníčka nebo poslání, ale věnuju se tomu vlastně už přes 20 let, kdy začínal na infekčním oddělení nemocnice na Mělníku, tak první, co mě vlastně primář tehdejšího oddělení, primář Galský řekl, tak abyste mohl sloužit tady, pane kolego, tak budete muset umět jednu věc. A já jako neznal ještě tehdejších opravdu praktických věcí, tak jsem říkal, no asi budu muset umět infekční žloutenky, že jo, ty jsou takový vážný. A říká, ne, budete muset umět cukrovku. A pak teprve jsem si uvědomil, že cukrovka velmi často právě u infekčních průjmů a u infekčních vůbec onemocnění velmi často se rychle zdekompenzuje, že součástí, nedílnou součástí samozřejmě u pacientů, co mají cukrovku a mají k tomu ještě infekční oddělení, že se opravdu musí velmi často léčit inzulínem za hospitalizace, takže tehdy já jsem to dostal pomalu příkazem a z příkazu se stalo hobby, takže víceméně já jsem se víc a víc v tom zdokonaloval a pak když jsem se vlastně ještě jsem si udělal atestaci z infekčního oddělení z pediatrie a pak následně ještě ze všeobecného lékařství, tak jsem nastoupil do Benátek na Dizerov jako praktický lékař a tam velmi často bohužel absentovala ambulance, jak interní, tak diabetologická, takže jsem tam musel řešit mnohdy vlastně případy opravdu diabetiku a tak vlastně jsem se k tomu zase vrátil a od 1.1.2010 ministerstvo pod vlivem současného vlastně epidemie diabetu praktickým lékařům umožnilo a víceméně dalo nám kód, vlastně, aby jsme začali léčit diabetes tak, jak je to v celé Evropě.
Pane doktore, vy jste teď dokonale popsal, jak jste se tedy k cukrovce jakožto profesionál dostal. V podstatě by vás člověk mohl do jisté míry podezírat i z vypočítavosti, protože vzhledem k těm číslům budete mít skutečně do nejdelší smrti u pacienty postaráno, což není asi dobrá zpráva ani pro nás, ani pro vás. Jak už jsem tady naznačovala, je to epidemie, vyplývá, že na 800 tisíc lidí u nás trpí cukrovkou a předpokládá se, že dalších 200 tisíc pacientů o své nemoci vůbec neví. Povězte mi, prevence je možná větší, naše informovanost je možná větší, ano. Možnost lépe se stravovat je vyšší. Ano. Řekněte mi, proč jsou tedy stále vyšší ta čísla nemocných?
Tak já si myslím, že to je trošku daň poplatná současné době. Lidi samozřejmě cukrovku geneticky si svým způsobem přenášejí, takže bych to spíš začal trošku od Adama, když má někdo bratra či sourozence, který trpí cukrovkou, tak má 50% šanci, že ji bude mít také. Rozdělil bych hlavně tady cukrovku na dva základní typy. Typ 1 a typ 2. Typ 1, ten je v populaci ve výskytu tak 5, maximálně 10%, s tím, že to je přesně takový ten představitel, kdy vlastně musíme dodávat absolutně hned od detekce tohoto onemocnění inzulín. Ale co je ta epidemie, je vlastně typ 2, diabetes cukrovka typu 2, což je vlastně ta klasická de facto cukrovka, kdy ty lidi, jak jste říkala už krásně v úvodu, říkají, já vlastně mám cukrovku nebo někdo má cukrovku, tak to je mrzutý. Ale nicméně cukrovka je velmi vážné metabolické onemocnění a ten typ 2 právě velmi často je geneticky determinován. Ta jednička nemusí být vůbec geneticky determinována, tam vlastně může být i autoimunitní onemocnění nebo ztráta produkce inzulínu v beta buňkách Langerhansových ostrůvků. Co nás nejvíc trápí jako lékaře obecně, nejenom praktické lékaře, diabetologi, internisty, ale vůbec v systému, je nárůst právě cukrovky typu druhého typu. To znamená, že vlastně je to velmi často spojeno s obezitou, s nečinností fyzickou, s nadbytkem jídla a k tomu vlastně, když ještě máte k tomu genetický potenciál, to znamená, že jestliže váš jeden z rodičů má cukrovku, tak vy máte 50% šanci. V případě, že máte oba dva rodiče, kteří mají cukrovku, tak máte prakticky 100% šanci, že ji opravdu budete mít také.
Já jsem nikdy statistiku neměla ráda. Tady v tomto případě mi teď vysvětlujete proč. Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat, tak nám můžete napsat na jejakajezavináčrozhlas.cz. Diabetes mellitus bude téma dnešní první hodiny, co by epidemie 21. století. Milí posluchači, je tady dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Je tady specialista, odborník na diabetes mellitus, pan doktor Igor Karen, je tady Martina Kociánová a doufám, že tady budete také vy, a to na mailu jejakajezavináčrozhlas.cz, kde se můžete pana doktora ptát na nejrůznější záležitosti týkající se diabetu konkrétně i obecně. Pane doktore, vy jste tady říkal, že diabetes mellitus se velice často nebo velice často ho získáváme v genech. Přesto se často o cukrovce hovoří jako o civilizační chorobě. Čemu mám tedy věřit? Je to genetická zátěž, anebo je to civilizační choroba?
No, je to víceméně genetický podklad, který de facto vlivem prostředí se rozvine. To znamená, že vlastně lidi, kteří se hýbou, kteří žijí střídmě, dobře se stravují, mají pohyb, netrpí obezitou a netrpí hlavně nadměrným příjmem kalorií, čili jídla, tak víceméně, i když budou mít ten genetický základ nebo tu predispozici, tak se ta cukrovka u nich vlastně ve finále objevit ani nemusí. Ale zase naopak lidi, kteří se stravují špatně ve fast foodech, přejídají se, jsou nečinní, nechci říct, leží na pohovce a sledují jenom televizi, ale prostě, jak se říká, nepracují na sobě, to znamená, že opravdu nedodržují ten zdravý životní styl, tak velmi často nejdřív tíhnou vlastně k obezitě a dneska se ví, že vlastně 50-80% pacientů s diabetem trpí obezitou. A ta obezita je vlastně předstupeň, dá se říct, k metabolickému syndromu. Metabolický syndrom dneska se ví, že vlastně už je prediabetický stav. To znamená, že my nedokážeme v rámci toho stavu, a ten organismus nedokáže tak dobře utilizovat, to znamená odbourávat molekulu glukózy v periferních tkáních, což je vlastně kůže, svalovina, podkoží, a tam vlastně víceméně hlavně v té svalovině nedochází k spalování té glukózy. To znamená, že vlastně ten cukr máme v nadbytku a hlavně buňky jsou vůči cukru, respektive vůči inzulínu, který si tvoříme, dá se říct trošku rezistentní, a tomu se říká inzulinová rezistence. A je to všechno vlastně propojený kruh, čili jinými slovy, jak to rozetnout ten gordický uzel. Hýbat se, začít se hýbat, začít mít vlastně fyzickou aktivitu, větší, než vlastně máme energetický příjem, to znamená, že vlastně musíme to spalovat. Jak cukry, tak samozřejmě i tuky. Ale to je opravdu, proč je ta epidemie, no protože máme tady nadměrnou vlastně skladbu tuku ve stravě, nadměrnou vlastně nadměrný příjem cukru, jak jednoduchých, tak i složených cukru a výrazně menší podíl vlastně vlákniny a zeleniny v té stravě, čili když vám to chci rozebrat dietologicky, že jo. A samozřejmě s tím souvisí potom následně, jestliže se ještě nebudete hejbat, no tak si to budete ukládat. Budete svým způsobem, když to řeknu v úzovkách, kynout, budete vlastně přibírat na váze, bude se vám zhoršovat celý metabolický profil, no a z toho rezultuje potom následně, když ještě k tomu máte vlohy na tu cukrovku, no tak v ten moment vlastně se vám začne manifestovat prediabetes a následně diabetes.
Často se hovoří o tom, že jedním ze spouštěcích mechanismů cukrovky je také stres. Aha. Když ještě vezmu k tomu to, co vy jste právě teď řekl, tak v podstatě mi z toho vychází, že nemocní by měli být lidé především z velkých měst, že vlastně na venkově, kde se mnohem více pracuje fyzicky, kde je velká složka takového toho přirozeného pohybu, kde se lidé musí starat o svá hospodářství a podobně, tak by vlastně měli být zdravější nebo neměli by tolik trpět cukrovkou. Je to tak?
No, nejsem přímo epidemiolog ani z Ústavu pro zdravotnické informace ze statistického úřadu, ale nicméně máte pravdu v tom, že sice bramburky, Coca-Cola a všechny tyhle ty, dá se říct, věci, které vlastně obsahují větší množství cukru a fast foody, dorazily i na tu vesnici, nebo z té vesnice si jsou schopní ty lidi dojet do těch fast foodů, ale nicméně více tam stále hejbou, mají přece jenom větší pohyb, čili dá se říct, že obecně, že v těch větších městech, kde mají menší pohyb, kde mají vlastně větší, ještě dá se říct, nabídku všech možných nápojů, které obsahují velké množství cukru, mají tam možná i větší ten stres, jak říkáte, mnohdy třeba i ten dlouhodobý stres k tomu přispívá také, tak v ten moment by se dalo uvažovat i o této množině, je o tomto aspektu, že z větších měst se rekrutuje větší část vlastně té populace diabetiků.
Já jsem se dočetla, že nejvíce pacientů s diabetem na světě je na ostrově Nauru v Tichém oceáně, kde má tuto nemoc více než polovina obyvatel.
Více než 30%.
Člověk by, já jsem našla tento údaj, ale vy určitě máte přesnější. Kromě dědičných sklonů se stalo to, že ostrov zbohatl a lidé začali se věnovat mnohem více jakosi dostatku a měli mnohem méně práce. Ano. Skutečně tedy neovlivňuje vznik cukrovky ani to, že třeba dá se očekávat, že v Tichomořském ostrově, na Tichomořském ostrově mají zdravější stravu. Mnohem více konzumují korýše, mnohem více konzumují ryby a tak dále.
No právě oni, to je klasický případ, já jsem byl na kongresu diabetologickém, tam se to také prezentovalo, ostrov Nauru, potom samozřejmě potom Spojené arabské emiráty a tak dále, prostě všechny bohaté země víceméně mají nadbytek potravy. Lidi, víceméně ten ostrov Nauru je hlavně malý, takže oni tam opravdu svým způsobem moc nesportujou, mají ho vybagrovaný, takže víceméně tam to nerostné bohatství, co měli, tak vlastně je živý, ale na druhou stranu oni tím, že žijou v blahobytu, tak se tolik nehybou a je to víceméně důsledek toho přejídání a inaktivity, čili i když oni mají moře na dosah kolem dokola, tak samozřejmě tam stejně vítězí takové ty pochutiny, které nám víc chutnají než nějaký ty koryši, než nějaké ryby mořské a tak dál. Čili to je jedna věc. Druhá věc je, třeba v Spojených arabských emirátech mají to samé, tam ještě naopak se nehybou vůbec, velký vedro, ještě jezdí v autech, takže tam vlastně ta inaktivita je úplně k tomu. Je to vybízí a navíc i to vedro, si myslím, že tam ty teploty jsou dost jako limitující pro pohyb, ale nicméně to je úplně to samé. Zase naopak, když vidíte jiné státy, které vlastně nemají ten blahobyt, tak zase tam nechci říct, že by to byla přímá úměra. Ale tak v ten moment se tam tolik nevyskytuje vlastně ten diabetes, čili ten diabetes typu 2.
Ano, ano. Milí posluchači, Filozofové se nás pokoušeli přesvědčit, že chudoba cti netratí. Pan doktor Karen nám zase vysvětluje, že nás možná chudoba ochrání před cukrovkou. Milí posluchači, je tady dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Tématem dnešní první hodiny je cukrovka a pan doktor Igor Karen nám teď odpoví na to, jaké vedlejší dopady, jaké komplikace vlastně cukrovka může lidem způsobit a jaké dopady na náš organismus má.
Tak já si myslím, že to je hrozně široká otázka, nicméně děkuju za ní. Já bych spíš řekl, že není lehké či těžké cukrovky, ale buď je dobře, nebo špatně léčená. To si myslím, že je základní atribut a základní aspekt a každý lékař by to měl mít na paměti. Dneska se ví, že vlastně, jakmile se zdiagnostikuje vlastně tato nemoc, která je opravdu, dá se říct, velmi zákeřná, protože nelečí se jenom cukrovka, ale musí se léčit samozřejmě s tím i mnohdy celá řada přidružených onemocnění, ať je to arteriální hypertenze, ať je to dyslipidemie, čili porucha metabolismu tuků, ať je to ještě obezita, jak už jsme se tady dneska o tom zmiňovali, to všechno ze vším souvisí, tak samozřejmě při této diagnoze by i hned pacient měl dostat základní molekulu metformínu. Tyto pacienti vlastně je 90 až 95% všech pacientů toho druhého typu. Mluvím o cukrovce druhého typu, které máme vlastně ve většině těch pacientů i v naší republice, tak vlastně splňují kritéria nasazení této molekuly, toho metformínu. A dneska se jeví metformín jako základní stavební kámen de facto při léčbě diabetu, s tím, že vlastně ten metformín by měl provázet pomalu pacienta po dobu vlastně celého léčení až do doby, když náhodou, nedej bože, by tam byly ty kontraindikace. Kontraindikace metforminu je hlavně renální například, čili ledvinové selhání. Nicméně to už právě souvisí s tou komplikací té cukrovky, protože cukrovka má celou řadu komplikací. Všichni samozřejmě víme, že pacienti na inzulínu mají akutní třeba hypoglykemické stavy, ale to není ta vlastní komplikace, jsou spíš dlouhodobé komplikace chronického rázu a ty se můžou rozdělit na ty makro- a mikrovaskulární, abych to zřejmil posluchačům. Makrovaskulární, tím se rozumí vlastně postižení velkých cév, zejména infarkty, cévní mozkové příhody nebo ucpávání tepen dolních končetin, čili ischemická choroba dolních končetin. To jsou všechno vlastně komplikace, které vlastně jsou makrovaskulární a pak jsou mikrovaskulární, to jsou vlastně onemocnění těch drobných tepének a to jsou vlastně komplikace ve smyslu začínající poruchy filtrační schopnosti ledvin, čili tomu se říká renální insuficience, které může vyústit až v renální selhání, čili ledvinové selhání a ty pacienti skončí potom už na hemodialýze, čili na umělé ledvině. Pak další z těch mikrovaskulárních komplikací, což je velmi alarmující, je retinopatie, co znamená vlastně porucha prokrvení sítnice. Ty cévy tam vlastně začnou, dá se říct, vlastně se jakoby přiucpávat, když to zvulgarizuji. A pak tam začne proliferovat, čili růst vlastně náhradní cévní tkáň, čili tomu se říká diabetická retinopatie a z toho může vyústit až slepota, čili to je další komplikace z těch mikrovaskulárních komplikací. A třetí je vlastně takzvaná diabetická neuropatie, což je vlastně špatné prokrvení a výživa nervů v organismu, zejména opět zase na dolních končetinách. A když k tomu přičtete ještě ischemickou chorobu dolních končetin, tak velmi často tyto pacienti potom následně můžou trpět i takzvanými trofickými defekty, čili de facto vředy na těch dolních končetinách. A když se to špatně léčí jak cukrovka, tak i to prokrvení těch nohou, tak to může vyústit až v amputaci té končetiny.
Já musím říct, že vaše informace jsou doplněny. Tady mám před sebou i čísla, a ta jsou skutečně děsivá, protože ročně 2160 cukrovkářů skončí na dialýze. Ano. 2386 lidí oslepne a ano. 8439 lidí skončí s amputací části nohy. Já myslím,
to je alarmující.
Já myslím, že skutečně si teď musíme všichni uvědomit, že cukrovka je velice, velice nebezpečná. Ano. Nemoc a nestojí za to v žádném případě ji podceňovat. Já doufám, že alespoň v závěru našeho vysílání budeme dávat naději, také představíme si systémy léčby a určitě to, jak naše medicína pokročila. Nicméně já jsem zasypána maily od našich posluchačů, ano, takže si jim začneme pomaličku věnovat. Dobrý den, jak poznám, že mám cukrovku, respektive jaké jsou příznaky? Zdeněk z Liberce, 35 let, má strach.
Samozřejmě můžete využít ordinaci například svého registrujícího praktického lékaře, který vlastně by vám mohl úplně hned ráno, každý den de facto si myslím, že se dělají odběry v ordinacích praktických lékařů, takže když vám udělá ranní glykemii na lačno, to znamená, že vlastně kritérium je u vyšší glykemie, u vyššího žilního cukru, když to řeknu laicky, vyšší jak 7, tak můžete mít cukrovku a můžete ji mít i bezpříznakovou. Velmi často cukrovku totiž my najdeme u pacientů, kteří nemají vůbec žádné příznaky a symptomy. Čili my tu cukrovku můžeme diagnostikovat u pacientů, kteří vlastně přijdou třeba na preventivní prohlídku, nebo jim nabíráme krev kvůli předoperačnímu vyšetření a najednou zjišťujeme, že pacient má výrazně vyšší cukr, než by měl mít a norma je do 5,6. Co je mezi 5,6 a 6,9 je porucha glukózové tolerance a v tom případě by se to mělo dovyšetřit. A co je nad 7? 7 a výše, tak vlastně už znamená cukrovka.
Milí posluchači, ocitli jste se právě v Českém rozhlase Dvojka, posloucháte dopolední vysílání a my jsme se dovolali panu Janu Baxantovi, který je pacientem pana doktora Karena, má diabet typu 2, po konzultacích upravil svůj životní styl a my mu voláme mimo jiné proto, abychom se zeptali, jak se má pacient, který je dlouhodobě léčený s cukrovkou a také jak se mu změnil život. Přeji vám hezké dopoledne. Slyšíte mě, pane Baxante?
Dobrý den, slyším.
Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, prosím vás, v kolika letech jste onemocnil cukrovkou typu 2?
Zjistil jsem to před 7 lety. Před 7 lety, když jsem se vrátil z dovolené a přestal jsem de facto tak nějak vidět, tak jsem šel za doktorem Karenem a ten mě vyšetřil a zjistil, že mám cukrovku.
Řekněte mi, samozřejmě byl to pro vás šok, jak dalece zasáhl v té době, kdy jste zjistil, že máte cukrovku, jak se vám změnil život, jak zasáhla tato zpráva a problémy, které jste měl, vlastně vaše dosavadní zvyky?
No tak v podstatě, protože jsem samozřejmě v určité profesi, mám rád maso a miluju takový ty tučný jídla, jsem miloval, že jo, protože kde je tuk, tam je chuť, jak se říkalo u nás, ale zasáhlo to tak, že bylo mi to všechno vysvětleno, musel jsem změnit nějaký jídelníček, svůj vůbec životosprávu.
Byl jste tehdy, já to řeknu natvrdo, byl jste tlustý v té době?
Byl jsem tlustý, jako že bych byl úplně tlustý, to ne, ale měl jsem asi 110 kg nebo v té době. Při výšce 180 cm, 183, no. Takže jsem měl nadváhu.
Ano.
Na horní hranici nadváhy až obezity prvního stupně.
No, pan Karen vám to dělá těžší, ale pane Baxante, řekněte mi, já jsem už na začátku říkala, že vám se nakonec ulevilo. Co jste musel začít všechno dělat, aby se cukrovka dostala do nějakého přijatelného stavu, aby inzulín nekolísal a tak dále?
Tak musel jsem hlavně vynechat určitý jídla, tučný jídla, přehodnotit jídelníček, vážím si jídla, kolik toho sním, píšu si, kdy jím, v kolik hodin jím a hlavně se pohybuji. To znamená sportuji, chodím cvičit, jezdit na kole, jakýkoliv sport, prostě 3x až 4x týdně.
V kýčovitých filmech občas hlavní hrdinové, když se uzdravují nebo neuzdravují, tak řeknou, ta nemoc je to nejlepší, co mě v životě potkalo. Já se chci zeptat, změnila vám třeba v něčem život opravdu i pozitivně?
Pozitivně v tom, že se člověk cítí o hodně líp.
To je zvláštní. Co jste onemocnil, tak je vám krásně. To je zvláštní.
No, když člověk to vezme za ten pravý konec, tak jak asi má, tak se potom doopravdy cítí líp, protože ta nadváha šla pryč a dneska mám 88 kilo při té výšce, takže jsem spokojen sám se sebou, což je asi nejdůležitější. Nemusím, jak se říká, nemusím, když si jdu zavázat boty, nemusím se potápět.
Jak na to reaguje vaše rodina? Změnilo to chod vaší domácnosti?
No de facto se takhle všichni stravujeme, celá rodina a manželka, protože se mnou drží basu, jak se říká. Takže jí to, co jim já, samozřejmě ona se to neodvažuje, to jídlo, a kolik má, aby měla určitý přísun sacharidů, ale jí ten stejný jídelníček, to znamená ryby, zeleninu, málo přílohy.
Já tady mám poznámku, že až vám budeme volat, tak už budete mít za sebou cvičení ve fitness centru. Je
přesně
to tak?
Tak. Přesně tak.
Kolikrát týdně chodíte cvičit?
třikrát určitě, po čtvrtý si jdu zahrát tenis. Zítra třeba jdu lyžovat.
Pane Baxante, já tady mám další poznámku, že jste spokojený, plně kompenzovaný diabetik. A já musím říct, že z vašeho vyprávění je to markantní. Já vám gratuluju k tomu, že jste v sobě našel tu sílu, tu disciplínu a jsem ráda, že je vám i s nemocí dobře na světě. Díky moc, jste příkladem.
Dobře. Já vám taky zatím moc krát děkuju.
Děkujeme mnohokrát.
Naschledanou.
Milí posluchači, vzhledem k tomu, že jsme vašimi dotazy a vzkazy zavaleni, tak já vám slibuji, že všechny přepošlu panu doktorovi Karenovi a ten vám na ně odpoví. My to ve vysílání opravdu stihneme jenom minimálně. Pane doktore, slibovali jsme naději, tu už jsme poskytli v příkladu vašeho pacienta, pana Baxanta. Řekněte mi ale přesto, jaké nové metody léčení cukrovky naše medicína nabízí?
Tak teďka vlastně si myslím, že nejenom i lékaři, ale i samozřejmě pacienti jsou dneska informováni o tom, že je celá řada nových preparátů perorálních, to znamená v tabletové formě nebo i injekčních, které vlastně dneska zlepšují glykemický profil toho daného pacienta a ty se jmenují vlastně inkretíny. To jsou vlastně léky, které vlastně šetří slinivku břišní, zejména ty beta-buňky Langerhansových ostrůvků a vlastně jsou, dá se říct, ne jakoby tě vlastní, ale víceméně ten inzulin se vyplavuje pouze tehdy, když se pacient nají a to znamená, že mu kompenzují dlouhodobě tu glykemii, což je úžasné, protože vlastně žádné jiné léky do té doby, kromě inzulínu a inzulínové pumpy vlastně nebyly. Čili tyto inkretinové mimetika a inkretinové léky se vlastně dneska používají v celé Evropě. V České republice tu výsadu mají diabetologové, internisté. Doufáme, že to budeme mít i my jako praktičtí lékaři, protože...
Já se chci jenom zeptat, promiňte, je to dostupná léčba pro všechny pacienty? Protože mnoho těch dotazů hovoří o tom, že lidé mají pocit, že nejsou dobře zaléčeni.
Právě to chci říci, že vlastně ty inkretíny by se měly nasazovat zejména u pacientů, kdy metformin nestačí a kdy je vlastně časně, čili krátce léčen ten diabetes 2, 3, 4 do 5 let, kdy ještě je zachována takzvaná sekreční aktivita těch Langerhansových ostrůvků, kdy si my tvoříme vlastně ten endogenní tělu vlastní inzulín. Protože to je ještě ta fáze, kdy vlastně ty inkretíny mají šanci vlastně v tom organismu fungovat. Čili v tom daném případě tady je trošku paradox, tady to můžou používat pouze diabetologové a internisté. Já si myslím, že to je spíš otázka ministerstva zdravotnictví a SÚKLu, že by měli rozvolnit i tu preskripci pro praktické lékaře. A zároveň si myslím, že když to můžou používat praktičtí lékaři v celé západní Evropě, v Německu, v Rakousku, ve Francii, tak by to mohli používat i tady praktičtí lékaři, co léčí diabetes. Ale nicméně myslím si, že by se hlavně měla tato léčba nasazovat, když už teda se to nasazuje, tak vlastně zejména u pacientů včas. To znamená, že ne po 10-15 letech trvání diabetu, ale právě do 5 let trvání diabetu maximálně. Čili to jsou věci, které by určitě měly zaznít. A jinak, jak se vlastně tady bylo dotazováno už v minulém dotazu.
Ano, jak to poznáme?
Poznáme cukrovku, tak cukrovka je samozřejmě velmi často i bezpříznaková. Dneska ji zachycujeme 9 z 10 pacientů má velmi často náhodný záchyt. Jak určitě teda můžeme vědět, klinické příznaky klasické jsou žízeň, únava, polyurie, polydipsie, což znamená vlastně větší žízeň, větší močení, ale jsou to vlastně i paradoxně úbytek na váze nebo i depresivní stavy, ale třeba i u 12% mužů nad 40 let, když se jim manifestuje cukrovka bezpříznakově, tak mají třeba i erektilní dysfunkci, to je jenom pro pánskou populaci, takže i vlastně erektilní dysfunkce může samozřejmě být jedním z prvotních příznaků vlastně cukrovky, nejenom vlastně aterosklerozy, ale i té cukrovky, když už jsme u toho, aby jsme to trošku tady okořenili. Ale nicméně každý pacient v rámci preventivních prohlídek u praktických lékařů má od 40. roku věku života nárok vlastně a 2 roky na vyšetření glykémie. To znamená glykémie na lačno. Jak jsem tady říkal, glykémie na lačno je vlastně standardní vyšetření, které vlastně by mělo probíhat po dvou letech. Od 40. roku věku života, prakticky po celou dobu života s tím, že vlastně tady musí být bezpodmínečně pacient nalačno 8 hodin. To znamená, že jestliže jdu ráno v 6, v 7 hodin nalačno na odběry krve, tak určitě v 11 hodin ještě večer někde nebudu vysedávat na báru, nebudu tam do sebe si dávat kávu s mlíkem a nebo eventuálně pít pivo nebo nějaký víno, protože to potom zkreslí ty výsledky, je to zbytečně, si myslím, vynaložené prostředky zdravotního pojištění, ale určitě si myslím, že v rámci preventivních prohlídek na 40 let věku by se toto mělo realizovat nejenom v ordinacích praktických lékařů, ale zejména tam, protože tam je největší těžiště vlastně záchytu diabetu v České republice.
Pokud lidé asi mají pocit, že nejsou správně zaléčeni, někdy to může být skutečně jenom omyl, jenom zdání, ale v každém případě asi je dobré vyhledat jiného odborníka a ujistit se, je to tak, anebo to nedoporučujete?
Já tady nechci říct, že jsou špatně nebo dobře léčeni, to si myslím, že mě ani nepřísluší, ale nicméně bohužel je alarmující ještě stále informace o tom, že asi 150 tisíc pacientů v České republice nemá základní molekulu metformínu na léčbu cukrovky. To znamená, že si myslím, že i pacienti by se měli o to sami začít starat, aby dostali i tuto základní terapii a mělo by se o to starat i Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny.
Milí posluchači, vám přejeme oba dva s panem doktorem Igorem Karanem hodně zdraví a vám, pane doktore, přeji, abyste měl disciplinované pacienty, kteří si dají říct hodně štěstí v léčení.
Děkuji za pozvání a přeju všem hezký den a klidné a pohodové Vánoce.
Děkujeme mnohokrát.